Vieta jau ir ļoti vēsturiska.
Arhitekts Juris Gertmanis stāsta, ka vietā, kur šobrīd atrodas kongresu nams, savulaik notika viens no ļoti nozīmīgiem Rīgas 700 gadas svinību notikumiem.
Tas bija tātad 1901. Gads. Rīgai bija 700 gadu jubilējas izstāde, tāds ļoti svarīgs pasākums. Pati izstāde bija esplanādē. Šajā vietā bija uzbūvēts tādas vecrīgas, nu vai teiksim, viduslaiku pilsētas makets, mērogā viens pret vienu. Un kanālā stāvēja vikinga kuģis, viss kā vajag, vai ne?
Kad 1975. Gadā sākās politiskās izglītības nama projektēšanas darbi, šajā vietā Kronvalda parkā tobrīd atradās vienstāva koka ēka, kurā darbojās armijas sporta klubs, ko saistībā ar jauna objekta tapšanu nojauca, tāpat kā nocirta ļoti daudz koku, kas mūsdienās nebūtu iedomājams.
Toreiz centrāla komiteja varēja pateikt vien biez vārdu, muticiet, Un tie koki tika nocirsti, jo, lai teiksim, lai šķidot uzbūvētu, man tika atļaus nocirst 36 kokus.
Latvijas komunistiskā partija vēlējās, lai Rīgas centrā būtu prestiža ēka, kur rīkot partijas kongresus un sanāksmes. Nekādi konkursi toreiz rīkoti netika. Pasūtījumu saņēma institūta pilsēta projekts pirmās darbnīcas vadītājs Valērijs Kadirkovs, kurš savukārt uz sadarbību aicināja jaunākās paaudzes arhitektu Juri Gertmani, kurā saskatīja spēcīgu profesionāli. Pasūtītā jēku vēlējās monumentālu ar atsauci uz Maskavas kongresu namu. Atvēlētais budžets bija pietiekami liels, lai arhitekti varētu rīkoties brīvi, protams, tā laika ideoloģijas rāmjos.
Viņa, protams, ir uzbūvēt konstruktīvi ārkārtīgi vienkārši ar tiem paņēmieniem, kādu toreiz bija pieejama. Tā ir mūra māja vienkārši. Ar nesošajām ķieģu starpsienām, viņš tik tiešām tika uzbūvēts tā maksimālajā kvalitātē, tikai tāpat jau tur bija ķibels, ko es varu pastāstīt. Lai tos mūra darbus ātrāk veiktu, noorganizēja pat tādas mūrnieku sacīkstes. Savēt no visas Latvijas tos būvnieks, nosauc to par sacīkstēm un šiem mūrēju uz ātrumu. Protams, kā ir tādās sacīkstēs, pēc tam mums var vajadzēt šur, tur, kur bija aizmirsts, kur nācās cirst caurums ārā, izrādās vertikālās šuvēs, jā, man nemaz nav ielikta iekšā, nu, visā tāda humora jau tur bija, vai ne?
Pasūtītāja vēlme bija māju redzēt marmorā, taču, lai cik tāme bija liela, iegādāties tik daudz marmora, lai ar to apdarinātu visu ēku, nebija iespējams. Juris Gertmanis sakotnēji iecerēja ķieģeļu apdari.
Tikai nu neiestaisīt jau nu, tā sarkanā lodzes ķieģeļu vai baltā silikāta ķieģeļu, pasarg Dievs, vai ne? Nu, staisīs nu glazēto ķieģeļu. Lodē. Pamēģināju to pašu viņu lodas ieļais glazē.
Lodas fabrikai tomēr pietrūka tehnoloģiskās varēšanas, lai saražotu ķieģeļus ar vairākām glazētām plaknēm. Ja tas būtu izdevies, tad kongresa namā ēka būtu tumši zaļā nokrāsā.
To neizdevās, bet toties lode uztaisīja mums to saucamo, kas tagad ir pazīstams kā tas brūnais lodas ieļais. Viņi tenīs pirmajos eksperimentos, viņi vienkārši pielika tam mālam klāt kāli permangrāt.
Zilos graudiņš.
Zilos graudiņš. Un iznāca, ka viņš ir nokrasots masā. Bet no vosas pateica, mellum šito māju.
Atmetis domu par ķieģeļiem, arhitekts sāka pētīt Latvijas dolomīta izmantošanas iespējas, līdz atrada materiālu, kas atbilda gan pasūtītāju vēlmēm, gan patiešām arī nama apdarē ļoti labi izskatījās. Un tas ir sārtais Kranciema karjera dolomīts.
Lai uzbūvētu politiskās izglītības namu, Kranciema karjera iztīrīja pat tīro. Tur vairs nekā nav. Nu, viņš ir tas ļoti interesants. Un ja katrā ziņā... Ļoti ir maz cilvēku saprot, kas tas ir par akmeni vispār, bet tas ir dabīgais akmens.
Tomēr no pasūtītāja tik ļoti gribētā marmora Juris Gertmanis pilnībā vaļā netika un to izmantoja ēkas iekšējā apdarē, kur līdzās marmoram bagātīgi izmantots arī granīts no Karēlijas pilsētas kondopogas, kā arī cēlkoks. Pēc marmora savukārt arhitekts lidoja uz Rūpnīcu Sajānu kalnos Šušenskā.
Mums bija tā saucamais limits, cik mēs drīkstam nopirkt. Un virs limita nedeva. Rēķināja, cik man vajag. Un tad sarunāja, ka viņi bija uztaisīt barteru ar Latviju. Jo viņiem vajadzēja šitos kamazus. Latvija savus limita kamazus atdeva viņiem, un viņi tā vietā iedeva to marmoru.
Pēc Jura Gertmaņa skices tapa arī toreiz lielākā lustra Latvijā 6 metrus augsta. Lustras stikla elementus izlēja Līvānu stikla fabrikā, un tai iekšpusē ir spirāla kāpnes, lai to varētu iztīrīt un apkopt. Ēku pabeidza celt 1982. Gadā, kad tur notika pirmie partijas kongresi un sanāksmes. Krēsli šādam objektam tika pasūtīti ārzemēs un bija moderni aprīkoti.
Katrā roka turītī bija austiņas tulkošanai. Pēc tās pirmās sanāksmes 70 austiņu nebija. Viņas nebija piesietas, lai gan sanāca, kas kā lai saka, Latvijas elite, taču visa. 70 nav, kā smējies.
Liktenīgi, ka tieši kongresu nams kļuva par vietu, kur publiski tika pieteiktas un nostiprinājās Latvijas neatkarības idejas. 1988. Gadā leģendārajā radošo savienību plēnumā pirmo reizi skaļi Mavriks Vulfsons vārdā nosauca Latvijas okupācijas faktu. Šeit sanāca arī Latvijas tautas frontes dibināšanas kongress. 2000. Gadā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnsapulces uzņemšanai kongresu nams piedzīvoja pārbūvi, ko arī vadīja arhitekts Juris Gertmanis. Šobrīd ēka ir jauna satura un pārbūves gaidās, jo visticamāk tieši te mājvietu tuvāko gadu laikā radīs Nacionālā akustiskā koncertzāle. Par to vēl jāpieņem lēmums valdībā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.